Welcome to the Voice of America in Albanian.
Fletëzëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Ja disa nga titujt. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thotë se avion luftarak iranian reaktiv hapën zjarr kundër një avioni pa pilot amerikan mbi ujërat ndërkombëtare në Nigerin Persik javën e kaluar. Presidenti Kinës Hu Jintao paralajmëroi se korrupsioni mund të jetë fatal në mbajtjen e kontrollit të pushtetit Partisë Komuniste dhe për ekonominë e vendit. Ligjvënësi Gjerman po i bëjnë thirrje kancelares Angela Merkel t'i ushtrojë më shumë presion për demokracinë në Rusi kur të takohet me presidentin Vladimir Putin javën e ardhshme në Moskë. Presidenti Barack Obama i prekupuar me planet për mandatin e tij të dytë do të bëjë një deklaratë nesër në shtëpinë e bardhë për ekonominë. Me ju në studio nga Washingtoni, Isabela Çoçoli, së pari lajmet. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se avion reaktiv iranian hapën zjarr kundër një avioni amerikan pa pilot mbi ujërat ndërkombëtare në Gjirin Persik javën e kaluar. Zëdhënësi i Pentagonit George Little tha se avioni pa pilot ishte në një mision vëzhgimi të zakonshëm në 1 nëntor. Zoti Little tha se aeroplani nuk kishte hyrë në ujërat iraniane kur u godit dhe por u kthye dhe i sigurt në bazën e tij. Pentagoni tha se kjo është hera e parë që Irani hap zjarr kundër një avioni pa pilot amerikan. Zoti Little tha se Shtetet e Bashkuara e informuar Iranin se do të vazhdojnë operacionet e survejimit në Gjirin Persik në përputhje me politikën e zakonshme të angazhimit për sigurinë në rajon. Zoti Little nuk bëri komente për përgjigjen e Pentagonit ndaj planeve për ndaj Iranit, por tha se të dy ushtrit dhe opsionet diplomatike janë të hapura për të mbrojtur interesat dhe pasurit amerikane. Pentagoni zakonisht nuk bën komente për misionet sekrete të tij, por zoti Little tha se raporti për sulmin u ishte diçka që ju dha shtypit dhe kjo është jo e kënaqshme. Opozita siriane, grupet opozitës siriane të mbledhura në Katar po përpiqen të formojnë një qeveri të re, një udhëheqje të re që do të marrë pushtetin pas presidentit Bashar al-Assad, i cili refuzon të largohet nga pushteti, duke thënë se do të jetojë dhe do të vdesë në Siri. Bisedimet në Doha të Katarit, kryeqytetin e Katarit Doha, kanë ngecur lidhje me mosmarrveshjet rreth përfaqësimit të grupeve të ndryshme rivale, përfshirë Këshillin Kombëtar Sirian, islamistët, të majtët dhe laikët në udhëheqjen e re. Disa gra delegate u ankuan se në këshillin prej 40 vetash nuk përfshihet asnjë grua. Ekipi i ri i udhëheqjes që po zgjidhet shpresohet që të ketë mbështetjen ndërkombëtare basi kryengritësit të kenë rrëzuar regjimin e Bashar al-Assad. Presidenti i Kinës, Hu Jintao, paralajmëroi se korrupsioni mund të jetë fatal në mbajtjen e kontrollit të pushtetit në Partinë Komuniste dhe për ekonominë e vendit. Duke folur para më shumë se 2000 delegatëve, presidenti Hu tha se partia duhet të sigurojë që të gjithë të jenë barabartë përpara ligjit. Gjatë kongresit një javor të 18 i Partisë Komuniste, zoti Hu pritet të largohet nga posti i kryetarit partisë dhe t'ia kalojë këtë detyrë nën presidentit Xi Jinping, i cili do të marrë në dorë presidentin në muajin mars. Drejtuesit e rinj do të përballen me një zemërim të papartë publikut lidhur me korrupsionin e zyrtarëve dhe zgjerimin e ndekut midis të pasurve dhe të varfërve. Ligjvënësit Gjerman po i bëjnë thirrje kancelares Angela Merkel t'i ushtrojë më shumë presion për demokracinë në Rusi kur të takohet me presidentin Vladimir Putin javën e ardhshme në Moskë. Nesër, Bundestagu Gjerman dhe më e ulët e parlamentit do të diskutojë një mocion për kursin konfrontues të Zotit Putin ndaj kritikëve të qeverisë. Koalicioni i qendrës së djathtë, zonjës Merkel, do të paraqesë mocionin për të shprehur alarmin e Berlinit për ndalimet e shpeshta të aktivistëve kundër Kremlinit dhe kufizimet ndaj lirisë dhe demokracisë. Kancelaria gjermane do të shkojë në Rusi javën e ardhshme për të marrë pjesë në dialogun tradicional të Shën Petersburgut, një forum ku diskutohen marrëdhëniet ruso-gjermane. VOA News. Jeni në valët e zërit Amerikës. Vazhdojmë me lajmet. Presidenti Barack Obama, i preokupuar me planet për mandatin e tij të dytë, do të bëjë një deklaratë nesër në shtëpinë e Bardhë për ekonominë ende të luhatur të Shteteve të Bashkuara. Analistët thonë se nuk presin që Zoti Obama të paraqesë ndonjë propozim të ri, por do t'i bëjnë thirrje Kongresit të shmang shkurtime të thella shpenzimesh dhe ngritjen e theksuar të taksave që pritet të hynë në fuqi më 1 janar. Ekonomistët thonë se masa të tilla do ta shtyjnë përsëri ekonominë amerikane në recesion. Me përfundimin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara, presidenti Obama dhe Kongresi po e përqendrojnë vëmendjen në afatin fiskal për ngritjen e taksave dhe shkurtimin e deficitit. Nëse demokratët dhe republikanët nuk arrinë së shpejti në kompromis, ekonomia kombëtare e vendit mund të ngecë. Shtetet e Bashkuara kanë përballë një ngritje taksash prej 600 miliard dollarësh dhe shkurtimin e shpenzimeve që hyn në fuqi më 1 janar nëse të dy partitë kryesore politike nuk bëjnë kompromise. Shkurtimet do të prekin shpenzimet për ushtrinë që mbështetet nga republikanët dhe programet sociale që mbështeten nga demokratët. Partia Demokrate, presidentit Obama, kontrollon Senatin e Shteteve të Bashkuara, ndërsa republikanët kanë shumicën në dhomën e përfaqësuesve. Për taksat, çështja kyçe është nëse do të zgjatet afati i taksave të shkurtuara që kanë mbetur në fuqi që nga administrata e presidentit George Bush, por që skadon në fund të këtij viti. Nga ky shkurtim taksash kanë përfituar të gjithë amerikanët pavarësisht nga niveli i tyre i të ardhurave. Ligjvënësit republikan thonë se duan që taksat e reduktuara të mbeten në fuqi, por Zoti Obama dhe udhëheqësit e partisë së tij demokrate janë përpjekur që shtresa më e pasur e amerikanëve të përjashtohet nga këto shkurtime dhe në këtë grup përfshihen familjet që kanë të ardhurat mbi 250.000 dollar në vit. Ligji për shkurtimin e shpenzimeve në vitin 2013 ka për qëllim që t'i detyrojë ligjvënësit të bëjnë kompromis dhe të përcaktojnë nivelin e shkurtimeve dhe shtimin e të ardhurave për të ulur deficitin e buxhetit federal. Deri tani palët nuk kanë bërë kompromis dhe u janë përmbajtur pozitave të tyre për këtë çështje, por shkurtimi i shpenzimeve dhe ngritja e taksave janë të detyrueshme. Ekonomistët thonë se shkurtimi i shpenzimeve dhe ngritja e taksave në mënyrë kaq theksuar do të ulte kërkesën për mallra dhe shërbime dhe do të ngadalësonte rritjen e ekonomisë dhe do të rriste nivelin e papunësisë, ndoshta do të shtynte Shtetet e Bashkuara përsëri në recesion. Deficiti buxhetor i Washingtonit është më i lartë se 1 trilion dollar, duke çuar borxhin e përgjithshëm të Shteteve të Bashkuara në nivelin maksimal të parashikuar me ligj. Ky kufi është ndryshuar në përshtatje me kushtet ekonomike gjatë dekadës së fundit dhe tani qëndron në rreth 16 trilion dollar. Presionin ndaj presidentit dhe republikanëve në Kongres për të zgjidhur këtë çështje pas zgjedhjeve, kur agjencia financiare Fitch njoftoi se mund të ul vlerësimin e kreditit për institucionet financiare amerikane nëse nuk arrihet kompromis për borxhin. Agjencitë të tjera kanë marrë ose kanë kërcënuar se do të marrin masa të tilla. Fitch thot se udhëheqësit politik nga të dy partitë kryesore të Shteteve të Bashkuara duhet punojnë për një plan të besueshëm për të ulur deficitin dhe për të gjetur një mënyrë për të ngritur kufirin ligjor për huan qeveritare. Vendet ish-komunistët Evropës qendrore dhe lindore po ndjekin nga afër se si do të ndikojë rizgjedhja e presidentit amerikan Barack Obama tek pasiguria e tyre ekonomike në të ardhmen. Siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës Stefan Bos nga Budapesti, zëvendës kryeministri i Hungarisë i tha Zërit Amerikës se ka shqetësime se politika e jashtme amerikane është larguar nga vendet e ish-bllokut sovjetik.
Banda e forcës ajrore hungareze luante muzikë klasike amerikane, ndërsa qytetarë hungarezë, amerikanë dhe të tjerë u mblodhën në Budapest për një aktivitet në natën e zgjedhjeve amerikane, më i madhi në Evropë. Rreth 1500 të ftuar u mblodhën në një sallë të madhe të zbukuruar me tullumbac dhe fotografi të mëdha të kandidatëve presidencial dhe maketet të zyrës ovale të shtëpisë së bardhë në një prej hoteleve më luksos të kryeqytetit hungares. Banorët e Hungarisë ndoqën të habitur në ekranat e mëdhenj të televizorit rezultatin e zgjedhjeve, i cili përfundoi me fitoren e qartë të presidentit Barack Obama. Megjithëse udhëheqësit e Hungarisë dhe të vendeve të tjera të Evropës Qendrore dhe Lindore uruan më pas zotin Obama për zgjedhjen e tij, festimet u mjegulluan nga shqetësimet. Zëvendës kryeministri hungares Tibor Navrasis i tha zërit Amerikës se shpreson që presidenti të përqendrohet më shumë tek Hungaria dhe vendet të tjera që u pushtuan për dekada nga fortat e Bashkimit Sovjetik me shqetësimeve rreth ndikimit në rritje të Rusisë.
I think the Central European nations now somehow vanished in the eyes.
Mendoj se vendet e Evropës Qendrore janë zhdukur nga sytë e politikës së jashtme amerikane. Analistë dhe grupe të ndryshme politike mendojnë se Evropa Qendrore është e sigurt dhe jo në rrezik të një ndikimi të mundshëm të Rusisë. Herëherë ne mendojmë ndryshe. Në krye të listës së tij janë investimet amerikane të mbështetura nga Washingtoni, ndërsa Hungaria e goditur nga kriza ekonomike është detyruar të negociojë një shumë prej 19 miliard dollarësh ndihma financiare nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Bashkimi Evropian. Zoti Navrasis i tha zërit Amerikës se shpreson që këtë vit ose në fillim të vitit të ardhshëm të nënshkruhet një marrëveshje me gjithë tensionet mes Hungarisë dhe organizatave që thuhet se kërkojnë masa të ashpra ekonomike, si dhe përfundimin e taksave të debatueshme mbi bankat dhe kryesisht kompanitë huaja. Hungaria është mes disa vendeve ish-komuniste antare të BE-s që kërkojnë marrëdhënie më të ngushta me Shtetet e Bashkuara. Këtë ndjenjë ka dhe presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz, i cili u takua këtë javë me bashkëshortet e të burgosurve politik në Bielorusi.
In the last 2-3 years. From time to time.
Gjatë 2-3 viteve të fundit, her pas here, ne kemi ndjerë një farë speje në marrëdhëniet mes BE-s dhe Shteteve të Bashkuara. Rizgjedhja Barack Obamas mbi bazat e programit të tij është inkurajim për ne të gjithë për një bashkëpunim më të madh mbi bazat e interesave të përbashkëta në luftën kundër spekulimeve në gjithë botën, në luftën kundër problemeve të ndryshimeve klimatike dhe në bashkëpunimin për paqe, drejtësi dhe zhvillim në botë. Por ministri i jashtëm i Polonisë nuk është optimist se një gjë e tillë do të ndodhë menjëherë. A i tha një radio stacioni polak se presidenti Obama pritet të përqendrohet tek lindja e mesme pas fitores në zgjedhjet e 6 nëntorit. Ministri Radek Sikorski tha me anë të një deklarate se tradicionalisht presidentët në mandatin e dytë, veçanërisht të Partisë Demokrate, përpiqen më shumë të zgjidhin konfliktin izraelito-palestines. Ai u citua të ketë thënë se zoti Obama ka premtuar tashmë të ndihmojë për krijimin e një shteti palestines. Megjithatë, udhëheqësit e vendeve të ish-bllokut sovjetik shpresojnë që presidenti Obama ta përfshirë rajonin e tyre të trazuar në agjendën e tij të ngjeshur katërvjeçare.
Dham lajmet ju flet zëri Amerikës. Kalojm tani në pjesën e dytë. Së pari në Kosovë, presidentja Atifete Yahjaga thot se vendi i saj është i përkushtuar për të biseduar me Serbinë si mënyrë vetme për normalizimin e marrëdhënieve dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura. Ajo i bëri këto komente në Prishtinë gjatë hapjes së konferencës ndërkombëtare Gërmja Hill, ku po marrin pjesë personalitetet të ndryshme nga jeta publike nga shumë vende të ndryshme të botës. Ajo u bëri thirrje vendeve të rajonit që të bashkohen në përmbushjen e qëllimeve të tyre dhe jo që ato të pengohen nga njëri tjetri. Nga Prishtina njofton, korespondenti i Zërit Amerikës, Leonard Shehu.
Presidentja e Kosovës, Atifete Yahjaga, thot se vendi i saj është përkushtuar për të biseduar me Serbinë si mënyrë vetme për normalizimin e marrëdhënieve dhe zgjidhjen e të gjitha çështjeve. Ajo i bëri këto komente në Prishtinë gjatë hapjes së konferencës ndërkombëtare Gërmia Hill, ku po marrin pjesë ministra dhe ish-ministra të jashtëm të vendeve të rajonit dhe personalitete të ndryshme nga jeta publike nga shumë vende të ndryshme të botës. Presidentja e Kosovës u bëri thirrje vendeve të rajonit që të bashkohen në përmbushjen e qëllimeve të tyre dhe jo që ato të pengojnë nga njëri tjetri. Ajo thot se dialogu që tashmë ka nisur në mes të Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve do të përfundoj me arritjen e qëllimit për çka dhe ka filluar ky dialog.
Republika e Kosovës tashmë ka nisur një proces dialogu me Republikën e Serbisë të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të mbështetur fuqishëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili do të përfundoj me normalizimin e plot të marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve tona të pavarura dhe sovrane, me respektim të integritetit territorial dhe parimit të mos ndryshimit të kufive, duke sanuar pasojat e luftës. Republika e Kosovës është e përkushtuar për dialogun si rrugën e vetme për normalizimin e marrëdhënieve dhe të zgjidhjes së të gjitha çështjeve. Kjo rrugë nuk ka alternativë.
Edhe ministri i punëve të jashtme Enver Hoxha i thotë se fillimi i bisedimeve të reja ndërmjet dy kryeministrave ka hapur një kapitull për të dy shtetet, i cili do të mundësojë adresimin e të gjitha çështjeve të hapura.
Normalizimi i këtyre relacioneve për Kosovën është një kriter i mbrendshëm demokratik. Ne jemi shtet dhe shoqëri demokratike dhe besojmë që dialogu dhe kooperimi dhe jo dhuna dhe konfrontimi duhet të zgjidhen të gjitha çështjet bilaterale. Në njëjtën kohë, ky normalizim ndodh edhe si kriter evropian për Kosovën dhe Serbinë dhe ne shpresojmë që ky proces jo vetëm do të mundësoj adresimin e çështjeve të hapura bilaterale, por do të mundësoj edhe integrimin e të gjitha vendeve të rajonit dhe veçanërisht Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian.
Dy ditë më parë, kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë u takuan në Bruksel me ndërmjetësimin e shefes së politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, për të vazhduar bisedimet e filluara më 19 tetor në takimin e parë të tyre. Pas takimit u tha se është arritur pajtimi plot për zbatimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri tash në bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, posaçërisht të asaj për menaxhimin e përbashkët të kufirit, ndërsa në tryezë ishin hedhur edhe çështje si bashkëpunimi rajonal, por edhe çështja e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Muaj dhjetor mund të shënoj zbatimin konkret të marrëveshjeve në teren, ndërsa fillimi i atij muaji pritet të jetë edhe periudhë takimi të radhës ndërmjet kryeministrave. Serbia refuzon të njohë pavarësinë e Kosovës, por është shprehur e gatshme të debatojë normalizimin e marrëdhënieve me Prishtinën, në radhë të parë për faktin se me këtë Serbisë i është kurzuar data e fillimit të negociatave për antarësim, ndërsa Kosovës ajo e fillimit të negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Vite të tëra me politika shtetërore asimiluese e kanë rrezikuar ekzistencën e gjuhës kurde, por tani qeveria turke po lejon mësimin e kësaj gjuhe kurde në kuadrin e politikës së qeverisë për lehtësimin e kufizimeve në përdorimin e gjuhës kurde. Korrespondenti i Zërit Amerikës Dorian Jones njofton nga qyteti më i madh i Turqisë me banor kurd Diyarbakir.
Halil Çeçen po i mëson gjuhën kurde studentëve të mjekësisë në Universitetin Dikël të Diyarbakirit. Vetëm disa vite më parë, kjo lëndë ishte e pamendueshme të jepej në këtë universitet. Deri në fund të viteve 80, kurdët nuk ekzistonin zyrtarisht dhe të folurit e gjuhës së tyre konsiderohej një shkelje e rëndë. Klasat e gjuhës kurde në Turqi janë pjesë e një politike qeveritare për lehtësimin e kufizimeve ndaj përdorimit të gjuhës kurde. Profesori Çeçeni mirëpret këtë, megjithëse ai thotë se u desh një kohë gjatë për të arritur këtu. Kjo është diçka shumë e bukur sepse njerëzit prisin shumë lidhur me këtë çështje dhe qeveria ju përgjigj. Fatkeqësisht për shumë vjet, ndoshta 50 apo 60 vjet me radhë, gjuha kurde nuk jepej nëpër shkolla dhe filloi të jepej vetëm kohët e fundit. Vite të tëra të zbatimit të politikave të asimilimit dhe urbanizimit e kanë lënë në kërcënim gjuhën kurde. Mazlum Ozer, i cili pranon se ai e flet shumë pak këtë gjuhë, e mirpret fillimin e mësimdhënies së gjuhës kurde. Por ai shton se ky është vetëm fillimi. Ndoshta do të ishte më e suksesshme sikur gjuha të fillonte të mësohej në shkollat fillore apo tetëvjeçare. Megjithatë, fillimi në universitet ishte një hap i mirë. Vetëm pak orë më tutje në rrugën për në Siri, ku kurdët sirian morën disa muaj më parë kontrollin e rajonit të tyre nga forcat e presidentit Bashar al-Assad, fëmijët mësojnë gjuhën kurde. Por kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan tha këtë muaj se arsimimi i kurdëve në gjuhën e tyre nuk do të ndodhë kurrë në Turqi. Politikanët kurd që i kundërshtojnë kufizimet e shtetit ndaj kurdëve, po ashtu përballen me presion për herë më të madh. kryetari i bashkisë lokale të Diyar Bakirit, Abdullah Demirbas, tregon akt paditë më të fundit ndaj tij. Akuzat përfshin shkelje si publikimi informacionit lidhur me shërbimet në gjuhën kurde e mandje edhe për librat për fëmijë. Demirbas thotë se në kushtet kur kurdët në mbar rajonin këmbgulin për të drejtat e tyre, qeveria duhet të vendosë për këtë çështje. Shteti turk dhe sistemi i tij duhet të marrë një vendim. Si do të jetojnë me qytetarët kurd? A do të kemi të drejtat të barabarta si qytetarë të lirë, apo do të na trajtojnë si sklever? Ne i themi, ne duam vllazëri. Nëse nuk na trajtojnë si vëllezër, atëherë do të jemi fqinjë. Në qendrën kulturore Dikël Firat, ku këngët kurde këndohen lirisht, po ndihet për ere më tepër edhe prania e gjuhës dhe kulturës kurde. Së shpejti në qytet do të shfaqet dhe Hamleti në gjuhën kurde. Këngëtari Farkin beson se në mbar rajonin po vjen për herë më tepër momenti i përshtatshëm që kurdët të sigurojnë të drejtat e tyre. Kërkesat e kurdëve në Siri do të nxisin edhe kërkesat e kurdëve këtu. Lufta për liri atje patjetër që do të ndikojë edhe tek njerëzit këtu. Turqia sigurisht që është në hijen e luftrave të tashme, nuk mund të mbetet e izoluar. Pranvera kurde është një shprehje që po dëgjohet për herë më tepër në Diyarbakir. Pyetja që shtrohet është nëse Ankaraja do ta përqafoj apo do t'i rezistoj erërave të ndryshimit që po përfshin mbar rajonin.
Po ndiqni zërin e Amerikës në valën e shkurtër 49 presje 7 metra ose në frekuencën 6035 kHz. Programi televiziv ditari që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30 mund të ndiqet edhe në radio në valën e shkurtër 41 presje 5 metra ose në frekuencën 7245 kHz. Zërin e Amerikës mund ta dëgjoni edhe një herë në orën 20:30 deri në 21 në valën e shkurtër 49 presje 9 metra ose në frekuencën 5930 kHz. Juftojmë të dëgjoni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kanë kaluar 2 muaj që nga koha kur kryengrici sudanez dhe qeveria në Khartoum ran akord për të lejuar çasjen e plot të organizatave humanitare në zonat e luftës në shtetet e Kordofan Jugor dhe Nili Blu, duke ngjallur në këtë mënyrë shpresat se një zgjidhje politike e këtyre luftimeve mund të pasojë. Por të shpresa janë zhdukur sepse jo vetëm që memorandumi i kësaj marrëveshje nuk është zbatuar, por kanë filluar luftimet edhe në zonat ku nuk ka patur fare konflikte armiqësore. Lajmet nga Kordofani Jugor këto ditë të bënte ditur se të paktën 2 veta janë vrarë dhe rreth 22 të tjerë janë plagosur gjatë shkëmbimeve me artilleri kur kryengrisit bombarduan një garnizon të ushtrisë në periferi të qytetit Kadugli, qendër administrative e Kordofanit Jugor. Megjithse instalimet ushtarake ishin objektivi rebelve, disa nga predhat kanë rënë në qendër të qytetit duke shkaktuar vrasje dhe plagosje. Në sulmin e mëhershëm goditin një ndërtesë të Kombeve të Bashkuara atje. Luftimet në afërsi të Kaduglit po zhvillohen në një kohë kur në ato zona po bëhet një fushat bombardimesh nga ana e forcave ushtarake sudaneze, që kanë shkaktuar braktisje nga shtëpitë tyre të mira njerëzve, duke krijuar në këtë mënyrë 200.000 refugjat në vendet fqinje. Gjendja humanitare anë mban vendet të mbetet e mjerushme. Civil të pafajshëm, burra, gra, fëmijë dhe pleq mbeten të zënë në zonat luftarake. Luftimet midis forcave sudaneze dhe lëvizjes popullore shërimtare në veri shpërthyen në Kordofanin Jugor dhe Nilin Blu aty afër verën e kaluar. Zyrtarët e Kombeve të Bashkuara pohojnë se rreth 900.000 veta janë zhvendosur ose janë prekur shumë keq nga këto luftime. Shtetet e Bashkuara janë shumë dëshqesura nga intensifikimi i luftimeve në këto zona, përfshirë bombardimin e qytetit Kadugli dhe nga vazhdimi i bombardimeve në këto zona nga ana e forcave ushtarake sudaneze. Washingtoni dënon të gjitha sulmet kundër zonave me civil, qoftë nga ana e kryengrisëve ose nga trupat e qeverisë. Ndërkohë që poshtohet numri vrasjeve dhe plagosjeve civile, vazhdimi i dhunës krijon nevojën urgjente për ndalimin e të gjitha armiqësive. Shtetet e Bashkuara u bën thirrje edhe një herë të dy palëve për të kthyer në tryezën e bisedimeve për zgjidhjen e divergjencave. këto probleme dhe kufit të këtij rajoni nuk zgjidhen me mjete ushtarake. Washingtoni u bën gjithashtu thirrje të dy palëve për të lejuar kalimin e dërgesave humanitare tek të gjithë njerëzit e prekur në këto konflikt.
Ndoqët komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Kalendari historik amerikan.
Në 9 nëntor të vitit 1965, një ndërprerje masive energjisë elektrike në 9 shtete të pjesës veri-lindore të Amerikës dhe në 2 provinca të Kanadas, u bën shkak për kaos në orët e pasdite ku njerëzit lënë punën dhe kthehen në shtëpi. Ndërprerja e energjisë preku një rajon prej më shumë se 128.000 km² me popullsi prej rreth 25 milion banorësh. Qyteti New Yorku të mbajti peshën më të madhe. Semaforët u fikën dhe udhkryqet u bllokuan. Rreth 80.000 vetë që ktheheshin nga puna u bllokuan nëpër metro dhe nëpër ashensor ndërmjet kateve të ndërtesave shumëkatshe. Shfaqjet e Broadway-t u anulluan. Sallat e operacioneve mbetën errësirë derisa u vënë në funksionim gjeneratorët e spitaleve. Dhe shumë aeroplan pasagjerësh mbetën për minuta të tëra në ajër, duke lëvizur mbi pistat e aeroporteve të zhytura në errësirë. Patë njoftime për plaçkitje e grabitje, por edhe për njerëz që ndihmonin vullnetarisht. Në disa zona rurale, energjia u rivendos brenda një ore, kurse pjesa më e madhe e zonave mbeti pa energji elektrike deri në mesnatë. Në 9 nëntor të vitit 1935, presidenti i Sindikatës së Bashkuar të Minatorëve John Lewis ndihmoi në krijimin e Kongresit të Organizatave Industriale dhe ky grupim përbëhej nga sindikata, antarët e të cilëve punonin në degë të industrisë së prodhimit pasiv, ku përfshirë dhe industria e minierave, e veshjeve dhe uzinat e automobilëve. Më parë zoti Lewis kishte ndihmuar në themelimin e Federatës Amerikane të Punës, e cila përbëhej nga sindikata, antarët e cilave ishin punëtorë me kualifikim të lartë dhe paguheshin më mirë. Federata Amerikane e Punës në fillim nuk e njohë Kongresin e Organizatave Industriale sepse antarët e saj konsideroheshin punëtor të pakualifikuar. Megjithatë, në vitin 1955, Federata Amerikane e Punës dhe Kongresi i Organizatave Industriale rënë dakord të bashkohen duke u bërë kështu forca mbizotëruese në lëvizjen sindikaliste të Shteteve të Bashkuara.
Kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të dashur. Dëgjues, përpara se të ndahemi, ju sjellim një përmbledhje të lajmeve kryesore. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thotë se avion reaktiv iranian hapën zjarr kundër një avioni amerikan pa pilot mbi ujrat ndërkombëtare në Gjirin Persik javën e kaluar. Zëdhënësi i Pentagonit George Little tha se avioni pa pilot ishte në një mision të zakonshëm sekret kontrolli në më një nëntor. Little tha se aeroplani nuk kishte hyrë në ujrat iranian dhe kur u godit nuk pësoj gjë, por u kthye në bazë i sigurt. Grupet e opozitës siriane të mbledhura në Katar po përpiqen të formojnë një udhëheqje të re që do të marrë pushtetin pas përmbysjes së presidentit Bashar al-Assad, i cili refuzon të largohet nga pushteti dhe ka deklaruar se do të jetojë ose do të vdesë në Siri. Presidenti Kinës Hu Jintao paralajmëroi se korrupsioni mund të jetë fatal në mbajtjen e kontrollit të pushtetit në Partinë Komuniste dhe për ekonominë e vendit. Gjatë kongresit njavor të 18 Partisë Komuniste, zoti Hu pritet largohet nga posti kryetarit partisë. Drejtuesit e rinj do të përballen me një zemërim të papart publikut lidhur me korrupsionin e zyrtarëve dhe zgjerimin e hendekut midis të pasurve dhe të varfërve. Ligjvënësit gjerman po i bëjnë thirrje kancelares Angela Merkel të ushtrojë më shumë presion për demokracinë në Rusi kur të takohet me presidentin Vladimir Putin javën e ardhshme në Moskë në kuadrin e takimeve të zakonshme të Shënë Petërburgut, të dialogut Shënë Petërburgut, një forum ku diskutohen marrëdhëniet ruso-gjermane. Presidenti Barack Obama, i preokupuar me planet për mandatin e tij të dytë, do të bëjë një deklaratë nesër në Shtëpinë e Bardhë për ekonominë ende të luhatur të Shteteve të Bashkuara. Dhe këtu e mbyllim këtë edicion të Zërit Amerikës. Ju falenderojmë për praninë tuaj. Ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.